David Murray publikoaren bihotzera helduko da jazaldiko bigarren egunean. Malen Etxebeste lekuona. Musika da David Murray saxofoi jotzaile estatubatuarraren Oakland, California, 1945 lehen hizkuntza. Artistaren beraren hitzetan arimatik sortzen du, bertan sortzen zaizkio doinuak eta entzulei horixe bera sentiaraztea du helburu beti. Emaitzak, formatua edozein dela ere, bihotzera heldu behar du. Eta publikoaren bihotzera heltzeko aukera izango du gaur, kontzertua eskainiko baitu Donostiako 61. jazaldiko bigarren egunean. Festivalak, Miguel Martin Lau hamarkadaz Donostiako jazaldiko zuzendaria izan dena, Joel Lobano saxofoi jotzailea eta Murray bera sarituko ditu aurten eta azken biek zuzenekoa emango dute gaur gaueko 9:00, Trinitate plazan. Jazaldian parte hartzen duten artistek jasotzen dituzte Donostiako jazaldia sariak. Batetik, musikan egindako ibilbidearen aitortza gisa. Eta bestetik, musikarien hainbat belaunaldirentzat erreferente bihurtu direlako antolatzaileen arabera. Murray 1982 izan zen lehenengoz jaialdian eta urtengoa 6. aldia du. Musikariak aitortu du ohore bat dela aurten saria jasotzea. 5 hamarkadaz aritu da saxofoi jotzailea jazz modernoaren soinuari forma ematen antolatzaileen arabera. Musikari gisa ausarta dela azpimarratu dute, sortzailea eta tradizioan errotua, baina beti ere mugak gainditzen dituena. Oso gazte hasi zen Murray musika munduan. Ama piano jotzailea eta abeslaria zuen besteak beste eta hark irakatsi zion musika lehen aldiz. Murray. Uste dut irakurtzen ikasi baino lehen ikasi nuela instrumentu bat jotzen. 20 urte inguru zituenean New Yorkera joan zen, saxofoiaren inguruko azterlan bat egitera. Lanaren arira zenbait musikari elkarrizketatu zituen, tartean The Way Redman saxofonista. Aholku bat eman zion hark. Ahaztu ikasitako guztia eta jo, besterik ez. Esan eta egin. Izan ere, Donostiako jazaldiaren arabera, Murray jazz saxofonista eta lider handienetako bat da gaur egun. Musikaria gaur gaueko kontzertuaren inguruan ere mintzatu da, baina ez du arrasto handirik eman. Inoiz ez ditut abestiak aukeratzen oholtza atzealdean egon arte. Dena den, aipatu du komean goizeneko komposizio batekin hasiko direla. Murrayren arabera jotzeko divertigarria delako. Saxofonista beste 4 kiderekin ariko da gaur zuzenean David Murray Quartet izeneko kolektiboan. Oholtza gainean izango dira beraz, Murray bera, saxo tenorra, klarinetea, Marta Sánchez, pianoa, Luke Stewart, kontrabaxua, Russell Carter, bateria eta Francesca Zinelli ahotsa. 2 disko ditu taldeak. Francesca, 2024 eta Birdly Serenade, 2025 eta bietako abestiak joko dituztela zehaztu du Murrayk, baliteke seguru asko eta agian artean. Momentuan improvisatutako errepertorioa buruan pentsakor gelditu da musikaria. Bai, horrelako zerbait. Azkar desegindu guztia ordea erdi txantxetan erdi benetan erantsi baitu. Orain esaten ari natzaizuen guztia agian ez da gertatuko. David Murray Quartet ez da izango ordea gaur kontzertua emango duen bakarra. Haien ostean joko du Joel Lobano.se Paramount Quartetek Trinitate plazan bertan. Egunean zehar jazaldiko agertokietan ikusi ahal izan dira esaterako Samara Joy Angie Obin Iko Proiek eta Laola Maldita. Bihar berriz, kontzertuak eskainiko dituzten musikarien artean izango dira emailean Tarai Itziar Mendibil eta Azar Laurrenze Quartet. Beste 2 saritu. Murray ez da izango aurten Donostiako jazaldia saria jasoko duen bakarra. Festivalak Joel Lobano saxofonista estatubatuarra eta Miguel Martin jaialdiaren zuzendari ohia ere sarituko ditu. Lobano bosgarren aldiz ariko da aurten jaialdian eta antolatzaileek artista emankor gisa deskribatu dute. Erantsi dute, gainera, jazz garaikideko funtsezko figura dela etengabe soinu berriak bilatzeagatik nabarmentzen dena. Gaur, Murrayren ostean, joko du Lobanok Trinitate plazan. Martin berriz, jazzaldian bete duen rolagatik sarituko dute larun batean. 1978an sartu zen batzorde antolatzailean, jaialdiaren 13. aldian zehazki, eta 1984tik joan den apirilera arte izan da festivalaren zuzendari. Antolatzaileek nabarmendu dute jazzaldia eraldatu duela, gaur egun mundu mailako erreferentzia bihurtu den arte.